Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Pen da ben, un abad en clinique d'or, à casse da ben gant Michel Prisiak. Pouez a ger yo latin et hano yo l'air hébraïs. Les influences latines sur la toponymie bretonne.
Brespen da ben, Michel Prisiak.
Bro a gelt eut kouz, oa let an tre, pe e ruez a romanet a dal grant a kant rog Jésus Christ. Setu warna morik. Un an o roman eo hamman, are morika. Doua dirag amour. Oa bet lak dar bob din non botz a romanet. Tam a tam, war an dachen, yez a romanet a gemer as plas hinia a galianet. A yeze oa a galianek. Ze oa bet gret, dre yez an ilz, hag ive yez an daran preto civil. Heuet ma me stum d'ober, dre an anno yo lec, krout gant a romanet, herv zo lec yo beva. Te a loden, sou di oute, herv Jean-Marie Plouneis, in e lewa toponymie celtik. A loden gantan. Dre an dut o tont a chom. Ave kavet castel. A te deus castellum. Moger, magwar, de deus makeria. Ramoa revignou, chom oa ler oa zavaden, on ti da skouia. Chom deo blasou hag ea roman. An ei loden herbz a plantanou, malum evit an aval, met rog oa pomous. Hem oa talboudeg zo ar frouz deus ar redos deus an aval. Ar pia da skouia. An oio ler, pomared pe pomore. Kili, ur oad bihan, a teu deus a latin, kalis, kwat. Kif, a teu deus a roman, kipus. War a rumd ive, plantano deut gant a roman deus o bro. Ar bens, a latin buxus. Deut eo da vezan beuzit, pe la boissière e galak. Bet war rog buzit, ramzo lerio, e oa oa bens. Ar histin, non ra deus a latin castanea, a zo ur ven bouedek. Gerioal deus a latin oas, fenten, a latin oa fontana, hag e galak fonten. Milin, a latin molina, a moulin e galak. Ar pont, a latin pontem, pont. Pors, latin porta, cour. War ler an oio ler, deud, deus ler oa an dud o chom, ler yo stag deus a plantano, hag an eubet real. E gomz d'or, deus gier yo di war ben an idis. Croaz, croux, croa. Sanct, sanctus, saint. Ilis, ecclesia, église, assemblée. Setu evit e chuin, e had lavar an d'or, an anvi o brezonok. De spesor geir, an deut, deus a latin, a penons va in trod broma e galak. Pour terminer, je vous répéterai les noms bretons, de quels termes latins ils sont issus, et, à chaque fois, la traduction française. Alors nous avons castel, du latin castellum, château, Moger, magor, du latin maceria, ruine. Pomeray, de pomus, fruit à pépin. Kili, de calis, c'est un bosquet de bois. Kef, de kipus, souche, tronc. Bens, de buxus, buis. Kistin, de castanea, châtaigne. Fenten, du latin fontana, fontaine. Milin, le latin molina, moulin. Pont, latin pontem, le pont. Pors, du latin porta, cour. Croise, crux, la croix. Zant, Sanctus, saint, Ilis, Ecclesia, église. Kenavo Danol, Kenavo Arhuas, wa Radio Bretagne Pem, Pedri Internet, wa Bretagne Pem, PIC.fr.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.